Глава 23. Во седмата година Јудај се зајакна и почна да бара стотници. Јеровоамовиот син Азари, Јоанановиот син Исмаел, Овидовиот син Азари, Адаевиот син Маси, Зихревиот син Елисафат, исклучи со нив сојуз. Почна да обиколуваат по Јудеа и ги собраа левитите од сите јудејски градови и семејните главатари во Израел, да дојдоа во Јерусалим. Сиот собор склучи сојуз со царот во Божјиот дом. Јудај им рече: «Ете, царевиот син ќе царува, како што вети Господ за Давидовите синови. Еве што треба да направите. Третината од вас, што во сабота влегувате во служба, и свештениците, и левитите, нека бидат вратари при праговите, третината нека биде во царскиот дворец, третината на есотската врата, сиот народ во тремовите на Господовиот дом. Никој нека не влегува во Господовиот дом, освен свештениците и левитите кои служат, тие нека влегуваат, зашто се посветени. Сиот народ нека ја пази Господовата наредба. Левитите нека го обкружат царот, секој со оружје во раката, и кој ќе се обиде да влезе во домот, нека биде погубен. Бидете покрај царот, каде и да тргне или да излезе. Левитите и сиот јудејски народ направија се онака, како што нареди свештеникот Јудај. Секој ги зеде своите луѓе, кои во сабота влегуваа во служба, со оние кои излегуваа во сабота, зашто свештеникот Јудај не ги распушти редовите. Свештеникот Јудај им ги даде на стотниците копјата, штитовите и оклопите на цар Давид, што беа во Божјиот дом. Го постави сиот народ, секого со копје во раката, од јужната до северната страна на домот, спроти жртвеникот и спроти домот околу царот наоколу. Тогаш го изведоа царевиот син, му ставија венец на главата, му дадоа сведоштво и го помазаа за цар. Тогаш Јудај и неговите синови извикаа: «Да живее царот!» Кога го толие ја чу викотницата на народот, кој се собрал и го фалел царот, дојде кај народот во Господовиот дом. Погледна подобро, кога ете, царот стои на своето место при влезот, а пред царот заповедници и свирачи. Сиот народ воскликнува од радост и труби во труби. Певците пеат покрај свирките и ги предводат пеењата. Тогаш Готолија ја раскина облеката и извика: «Предавство, предавство!» Свештеникот Јудај им нареди на стотниците и на војните заповедници: «Изведете ја низ редовите надвор, и кој ќе тргне по неа, погубете го со меч». Уште свештеникот додаде: «Немојте да ја погубите во Господовиот дом». Ставија раце на неа и кога низ конската врата стигна до царскиот дворец, таму ја погубија. Тогаш Јудај склучи завет меѓу Господа, народот и царот, за да биде народот Господов. Потоа сиот народ отиде во валовото капиште, го разурна заедно со жртвениците и ги искаши ликовите, го убија валовиот свештеник Матан пред жртвениците. Потоа Јудај постави стражи кај Господовиот дом под надгледување на свештениците и левитите, кои Давид ги имаше распределено за служба во Господовиот дом, за да му принесуваат на Господа паленици, како што е напишано во Мојсеевиот закон, со веселба и со песни, како што одреди Давид. Постави и вратари при вратите на Господовиот дом, за да не влегува човек нечист од што и да е. Откако ги зеде стотниците, благородниците и началниците на луѓето, и сиот народ, го изведе царот од Господовиот дом, а тогаш влегоа низ горната врата во царскиот дворец и го поставија царот на царскиот престол. Сиот народ се веселеше, а градот се смири, зашто ја убија Готолија со меч.